Tweede lied is gesang 165 vers 1 en 2.
Mag dit wat ons sê en dit wat ons doen toch vir U aanneemlik wees, Here ons rots en ons verlosser. Broers en susters, genade vir U en vrede van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus en van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seun gegroet, laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van gesang 215 vers 1, 4 en 5. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 209, waarna u weer kan sit. Die wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister sorgvuldig na die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerders het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Laat ons ons skuld bely met die sing van gesang 308 vers 1, 2 en 5.
Broers en susters, ons lees saam uit die woord van die Here. Ons lees uit die Nuwe Testament uit 1 Korintiërs 1 vanaf vers 18. 1 Korintiërs 1 vanaf vers 18. Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Daar staan toch geskrywe: die wysheid van die wyses sal ek vernietig, en die geleerdheid van die geleerdes sal ek tot niet maak. Waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou? Waar die skrifgeleerde? Waar die slim woordvoerder? Het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie. Dit was die bedoeling van God in sy wysheid dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot en vir die ander is dit onsin. Maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Wat vir die wêreld die onsin van God is, is groter wysheid as die wysheid van mense. En wat vir die wêreld die swakheid van God is, is groter krag as die krag van mense. Tot sover ons skriflesing, broeders en susters, gelukkig is elkeen wat luister na die woorde van die Here en wie daar volgens lewe. Kom ons sing nou voor die prediking uit Gesang 171 verse 1 en 2. Heilig, heilig, heilig is die Heer. Engele in die hemel buig hul voor hom neer. Here, hoor my bede, hoor my as ek sing en aan U my Vader al my hulde bring. Gesang 171 verse 1 en 2 voor die prediking. Ons prediking handel oor die hele gedeelte wat ons saam gelees het hier uit 1 Korintiërs 1, met klem op die volgende woorde: die Jode vra wondertekens en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Ons verkondig Christus wat gekruisig is. In 'n sekere sin vat Paulus in hierdie sin 'n groot deel van die kern van die evangelie saam. So eenvoudig. Maar vir die mense van daardie tyd waarskynlik 'n aanstoot. Ons verkondig Christus wat gekruisig is. Nie 'n koning nie. Nie iemand wat die skares beïndruk het nie. Trouwens, van die begin af lees ons Christus het moeilikheid, word verwerp. Dit wat hy sê, word nie aanvaar nie. Nie een van die ander wonderdoeners in sy tyd nie. Christus se wonders anders as die van sy tydgenote. Hy's gekruisig. Die kruisiging was 'n skande dood. In daardie tyd was dit die uitvaagsels van die samelewing, die slegstes van die slegstes wat gekruisig is. Nie die van aansien nie, nie die wat belangrik is en 'n goeie pad gestap het volgens die opvatting van destyds nie. En toch sê Paulus, ons verkondig hom wat gekruisig is. Die een wat gesterf het aan 'n kruis en opgestaan het. Dat jy iemand wat in 'n kruis gesterf het verkondig, staan direk teenoor ons opvatting van die lewe. Ons het nogal 'n prestasiebehepte mensdom geword, nie waar nie. Tegnologies vorder ons ongelooflik. Dink maar wat die mensdom net die afgelope paar jaar, paar dekades kon bereik met tegnologie. Dink aan die ongelooflike vooruitgang op mediese gebied. 'N mens is geneig om homself soms af te vra, waar gaan dit stop? Is daar 'n einde aan die moontlikhede wat nog vir ons voorlê? Dink aan die kennis wat ons so verbreed ten opsigte van die heelal, die ruimte. Ons staan verstom oor dit wat ons uitvind en ons horisonne eenvoudig verbreed. In ons eie lewens is ons geneig om onsself so bietjie op die rug te klop en te sê, kyk wat het ek in my eie persoonlike lewe al bereik. Wat het ek miskien in my loopbaan bereik? Wat in staat om al by mekaar te maak? En dan dink ons, ons is nie sleg nie. Ons dink, ons kan self. Ons dink, ons kan nog baie meer. Totdat ons die mislukkings in die lewe ervaar. Voordat ons goed beplan het in ons levens en alles in een oogwink net in mekaar tuimel, dan staan ons skielik verbaas en wonder, hoe is dit moontlik? Ek het dan alles so fyn beplan. Ek het gaan hulp soek, ek is van raad voorsien, aan my eie vermoë skiet ek nie kort nie. En skielik is daar van my planne niks. Ons staan soms verlee in die lewe, wanneer ons kinders 'n pad begin stap, wat ons nooit gedink het hulle sal doen nie. Ten spuite van al ons waarskuwings, ten spuite van al ons gebede, ten spuite van al ons goeie raad, en voel dit skielik vir ons, ek kan niks doen nie. My hande is afgekap. Miskien is dit voor die dood, waar ons allemaal verlee staan. Wanneer die dood kom en geen tegnologie, geen slimmigheid, geen medikasie meer help nie, en ons maar net toekyk, dan besef ons skielik, ons beleef allemaal in die lewe dit, dat jy op 'n punt kom, dat nie jou slimmigheid nie, nie dit wat jy by mekaar gemaak het nie, nie jou vermoëns nie, nie ander se hulp enigsins 'n duit verskil maak nie. Jy staan met niks. Jy staan verlee oor die lewe wat jou rol en jou plat slaan en jy kan niks daaraan doen nie. Dis die kruisoomblikke in 'n mens se lewe, wanneer jy hulpeloos is. En ek dink, Paulus het iets daarvan bedoel, toe hy sê, ons verkondig Christus wat gekruisig is. Soos ek gesê, die kruisdood was 'n verwerplike dood. Die Romeine het gekruisig. Dit was algemeen gewees, dat mense gekruisig is, is nie net Jesus wat gekruisig is nie, maar het was 'n verachtelike dood, omdat dit die slegstes is, wat gekruisig is. Paulus maak elders in sy briewe ook hiervan 'n opmerking. Dit is waarom mense gesukkel het om Jesus as die Messias te sien, juis omdat hy aan die kruis gesterf het. Die stad Korinthe was 'n kosmopolitiese stad gewees. Was 'n stad waarin jy mens gekry het van verskillende afkoms. Nie net mense van verskillende afkoms nie, maar verskillende godsdienste. Een mens kan het amper vergelyk, maar soos in daardie sin, met die moderne stad. Hier die een het, hier die oortuiging, hier die een aanbid, hier die een. Ons lees van die bekende tempel van Afrodite, die godin van liefde, en daar word gesê, bereken dat daar soms tot op 'n tyd 1000 mense in haar diens daar was. Die twee briewe wat ons het in die Bybel as korrespondensie wat Paulus met die gemeente het, is nie al nie. Ons weet nog van ander korrespondensie, maar die het nie vir ons behoue gebly nie. Paulus raak 'n klomp sake aan. Hy praat oor partyskappe in die gemeente, hy praat oor die opstanding uit die dood, hy gee raad oor die huwelik, oor die gawes wat mense ontvang het, en so meer. Maar hier aan die begin sê hy, ons verkondig hier die Christus wat hier die skande dood gesterf het. Waarom? En hy voeg by, die Grieke soek wysheid en die Jode soek wonders, maar hy bly by Christus. Wanneer jy in 'n kruis gehang het, het jy waarskynlik geweet, dit is jou einde. Niemand sou jou kom help het nie, dit was buite die kwessie. In die evangelies lees ons, dat by die kruisigingsgebeure, hulle vir Jesus kom sê het, nou as jy voorgee om God te wees, of die seun van God te wees, kom wys ons nou wie jy is. Red jouself. Hulle spot met Jesus. Behalwe dat hulle met hom spot, is dit wat hulle sê natuurlik die waarheid. Hy is God. Hy is die seun van God. Moontlik verwys Paulus hier, dit kan wees dat eintlik die Jode met hom gespot het en gesê het, kom aan die kruis, doen nou vir ons 'n wonder. Kom af man, wys ons wie jy is. Aan die kruis sou dit nie gebeur nie. Jy hang alleen en jy wag vir die dood. Hy sê die Grieke soek wysheid. Aan 'n kruis sou filosofiese gesprekke, navraag oor wat nou moontlik kan of nie, in kort alle slimmighede, alle woorde, eenvoudig niks beteken en help nie. Die dood lê en wag. Met ander woorde, aan 'n kruis word jy gestroop van alles. Nie wie jy is, wat jy bereik het, wat jy by mekaar gemaak het, wie jy dink jy is, wie ander dink jy is, maak skielik niks saak nie. In 'n oomblik word alles van jou af weggeneem. Al wie en wat oorbly, is jy en God. En ek dink dis wat Paulus wil sê, wanneer die kruis oomblikke in die lewe kom, is dit net God wat oorbly. Dis die evangelie. Dit sê ook die feit dat Christus uit die dood opstaan vir ons, nadat almal Christus verwerp het, nadat die wêreld hom verwerp het, nadat sy disippels weggehardloop het, bly God oor en hy wek hom op uit die dood. Dis die boodskap van die kruis. Wanneer daar in die lewe niks oor is nie, is dit jy en God alleen. Jou vertroue in hierdie God. En eintlik is dit elke dag so. Ons kruip weg agter ons slim praatjies, agter wat ons by mekaar gemaak het, wie ons dink ons is, en so meer. Maar eintlik beteken dit niks. Wat vir jou en my oorbly in die lewe, nadat almal en als ons gelos het, en al die goed wat ons dink tel in die lewe weg is, is dit net geloof in God wat bly. Dis wat Paulus wil sê, vergeet van wonders, vergeet van slimmighede, Vergeet van wie jy dink jy is, of wie jou kan help, of wat jy by mekaar gemaak het. Wanneer ons gestroop word van al hierdie goed, is dit ons en God, en op hom kan jy reken. Hy het Christus uit die dood opgewek. En daar moet ons vashou. Wanneer die momente in ons levens kom, die oomblikke kom, dat niks en niemand meer wil en kan help nie. Wanneer die dood kom en niks meer sin maak nie. Wat oorbly is die vertroue in die God waarvan Paulus gepraat het. Daarom hoef ons nie bekommerd te wees oor slimmighede en wysheid of oor wonders nie. Wees dankbaar dat ons nie op onsself of op ander hoef te reken nie. Ons verkondig Christus wat gekruisig is. Die een van wie alles weggevat is. Waaraan niks oorgebly het nie. Net God. En so behoort ons elke dag te leef. Uit God se hand en uit sy genade. Want iewers gaan ons sien en ervaar dat alles weggevat word, net soos het by Christus was. Maar dank God, hy stel nooit teleur nie. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dink soms, ons het iets. Ons dink soms, ons het iemand geword. En dan kom die lewe, dan kom die kruis, en skielik is ons niks, het ons niks, net vir u. Skenk vir ons daar die geloofsinsig, Here, dat ons krag en genade net by u lê, die God wat Jesus uit die dood laat opstaan het. Neem weg hierdie ding by ons dat ons dink ons kan onsself help. Maak ons nederig voor u, maar daarom ook nederig teenoor mekaar. Ons bely ons sonde, ons pleit, wees ons genadig. Ons bid vir hulle wie dit moeilik het, vir wie die lewe swaar geword het. Wees u vir hulle Vader en God. Ons bid dat u ons sal optel as ons val, vir ons weer lig op ons lewenspad gee, ons sterk maak in die geloof. Neem weg, Here, dit wat skeiding bring tussen ons en u. Ons bid dit uit genade alleen. Amen. Ons sing ten slotte uit gesang 508, ten slotte verse 1 en 2. Vaste rots op wie ek bou, een op wie ek kan vertrou. Rots by wie ek altyd skuil, u is skenker van my heil. As die golwe oor my slaan, bly my rots vir ewig staan. verse 1 en 2, gesang 508 ten slotte. Ontvang die seën van die Here en gaan heen in vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, wees en bly met ons allemaal. Amen.